Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen sanmaradaki en sonkı ve tada mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iderlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepleyen Azadlık Radyosu. Havalar gündelik gepleşimimiz halkara temamız bilen devam edýär. Mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenski Russiýanyň giňirimli çoduşuny 9 aý dolanyny 24-nji noýabr diýdin giýjek ýüzlenmesini duşman bizi döwmegiň ugruny tapyp bilmedi we tapmadym diýdi. We Ukraina goşunyň ähli uğurlar boýunça möhüm liniýalary eline saklaýanyny söýdüne goşdy. Ol käbir ady aýdylmaýan sewitlerde Ukraina öňe düşlüginiň meyilleştirilýän ýonaýdyp söýdüniň üstüne ýetirdi. Ýuwuz 9 aýlyk 23-nji noýabrda ýyldyr namalaşyrylan gazaply rus raketa hüjümleriniň tutuş ýurt boýunça elektrik üpçünçiligini kesmegi netijesinde Ukrainanyň henizem ygtybarly suw üpçünçiligi ýoly goýulmadan garanqyda galýan wagtyna gabat geldi. Biz birlikte 9 ay bäri giňirimli uruşa çydadyk we Russiýa bizi döwmegiň ýolyny tapyp bilmedi. Ol muny tapmadam diýip Zelenski aýtdy. Ol basbalçy güýçleriň şu aý Türkiýeden Kherson şäherini rus güýçleriniň ýene agyr bombalaýanlyklaryny aýtdy. Bu şäher giňirimli çydyşda olaryň ele geçiren ýeketäk sewit merkezi bolup durýar. Zelenski şäherden her sagatda diýenýär rus howa hüjümleri barada habarlaryň gowşýanyny aýtdy. Ýerli resmiýetlere görä 24-nji noýabrda ol ýerde 7 adam öldürildi, 21 adam yaralandy. Rus hoşunun Kherson sewitinden kaçmağa mecbur edilmeginin edili iziyani şeyle terror başladı. Bu utulanların ağır alışıdır deyip Zelenski aytti. Olar ne ahil uruşmalduğunu bilmeyerler. Oların enini bar edip bilyan zadı terror etmek. Ya energetika terroru, ya artilleriya, ya da raketa terroru. Ha şu hazırki liderlerinin aslında Rusiyanın düşen derecesi deyip olaytti. Zelenski Ukrayn koşunları ahli uğurlar boyunca mühüm sepkütleri öz eline saklayar. Ve bizim öne gitmeye tayarlık görüyen uğurlarımız var deydi. Ol Rus tarafının belli sepkütleri koşmaça koşunu veriyen yalı olup görünüyor. Dünyanın aytti. Azat Evropa Adatlık Radyosu ağır sövüşlerin baryan yerlerine iki tarafının sövüş meydanı boyunca aydiyanlarını ve yetki haberlerini tasdiklap bilmeyer. Ukrayna koşununun baş stavı Kherson regionunun basılıp alınan Skadovski sevitini Rusların karşılıklayın sabotaj ve gözevçülük çarelerini güçlendirinliklerini aytti. Şeyle de ol Rus koşunlarının Kherson, Kriviy Rih ve Krivoriska sevitlerine ki ösen bölümçülerinin berkitmen camlarını ve logistiki kolduğunu güçlendirinliklerini aytti. Baş stav esas Tağırlaların ve hücumların Bakhmut ve Avdiyevka sevittirini gönüktürlüyenliğine aitti. Bu aralıkta Halkara Atom Energiyası Agentliği Rus hücumlarından son Ukrayna yadro defkalarını bağırlamağı tayardığına idiyar. Ukrayna'nın energetik infrastrukturasının nişana alayan Rus hücumlarının arasına helakçilikler bağvatta aladalar yokorlanyan mahali Ukrayna'nın atom elektrik defkaları halkara bağırlaşılır tarafından bağırlanır deyip Halkara Atom Energiyası Agentliği aitti. Agentliğin direktörü Rafael Grossi, Ulluğun işgarlarının Khmelnytskide ve Rivne'deki defkalara şeyle de terk edilen Çernobyl defkasını barıp görecek tuklarını aytti. Bu aralıkta NATO'nun baş sekretarı Dron Goro üçün yaranlığın Ukrayna'nı pesgel vericilerle nüpçün edenliğini aytti. NATO Ukrayna'nın Rus dron hücumlarından korunma üçün pesgel vericilerle nüpçün etti deyip yaranlığın baş sekretarı Jens Stoltenberg 25. noyavrda Brüsel'de aytti. Yaranlar görülü veştirmedik harvi yardımlarla nüpçün ediyerler deyip Stoltenberg aytti. Bu yanıgıç, lukmançılık encamları, yel encamları ve dron pesgel vericilerle lerin iýerilmegini bellap geçdi. Pähil wergiler Ukrainanyň öýüdünü ýurdu nişana alýan dronlardan gorunmagyny ýardym bermegini ýetdenendir. Dron gorugy NATO-nyň Rus agressiýasynyň gorunmagy üçin üpçünden has giň howa gorunuş ulgamlarynyň bir bölegidir.
Adatlyk radiosu Telegramda. Bizi Adatlyk radiosu sözü bilen tap bilersiňiz. Adatlyk radiosu arkaly öz maglumatlaryňyzy ile ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň gizliligini saklanjakdygyna kepil etýäris.
Gepliyer Adatlyk Radyosu habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Marenin ýaşajysy Süleyman Bayramgeldiýew we onuň maşgalak zalary ýene-de yerli kanun goraýjy daralaryň işgärleriniň batyşyny sezewar boldy. Bayramgeldiýew bir näçe sagatlap tutsak edildi maşgalasyna haýwat atyldy. Tumusda polisiýa işgärlerini para bermekden ýüzeýän adamyň ýygyderli ýygyrlanmagy daşary ýurtlardaky türkmen jemgyýetinde gahyr gazap döretdi Adatlyk Radyosynyň Türkiýedäki habarçysy Ahmet Rahmanow. Bu arada gurrun veriyar. Süleyman Bayramgeldi 24-nji noýabr gejesinde ýene-de polisiýa äkidilip, soň boşadyldy. Onuň tutsaklygy barada şol gün blogçy Farhat Durdyýew özüniň YouTube kanalynda habar berdi. Videoda Bayramgeldiýewiň ejesi we aýaly polisiýadaky soraga edişligiň çekmejeklikleri barada gurrun berýärler. Olaryň söýlerine görä Mary welaýatynyň şäher polisiýa müdirliginiň işgärleri Süleyman Bayramgeldiýew şäher polisiýa bölümine eltipdirler we oňa geçen ýedek aňsatlyk kulentipdiň bu ýedek beýle bolmaz, indi goý bermeris. Diýipdir. Süleyman Bayramgeldiýew geçen gezek Göni Braymundan öň tutsak edilipdi. Marynyň ýaşaýjy ýerli kanun goraýjy daralaryň işgärleri tarapyndan Tomustan bäri iýdirlenýär. Bu ýagdy onuň polisiýa işgärlerine para bermän hukuklaryny talap edip başlanandan soň ýüze çykdy. Bayramgeldiýew 24-nji noýabrda polisiýa tarapyndan alınıp gidilmeginden soň onuň aýalynyň hem ejesiniň de şol ýere çağırylandygy aýdylýar. Denanlaryň söýlerine görä olara haýwat atylypdyr, köp kemsedijy söýler aýdylypdyr. Süleyman we onuň aýaly Gunça Bayramgeldiýew we olaryň ýerlenmegi barada öň köpçülige habar beren blogçy Farhat Durdyýewiň adyna kemsedijy çykyş etmäge mejbur edilip video ýazgalanypdyr. Bu barada blogçynyň 24-nji noýabrda çap eden video habarynda aýdylýar. Bolup geçen ýagdaýlar barada gurrun beren Bayramgeldiýewiň ejesiniň we aýalynyň söýlerine görä ýaş aýal huşuny ýitiripdir we polisiýa ony huşuna getirmek üçin tiz kömek çağırmaga mejbur bolupdyr. Şeýle hem olara blogçy bilen ýene gürleşseler özleri üçin erwet boljakdygy duýdurulypdyr we aýdyňlaşdyrmadan birnäçe kagyzlara gol çekmäge mejbur edilipdir. Habara görä ejetigin batırşlara we gorkuzmalara sedebar bolupdyr. Onuň öz sözlerine görä ol kanuny goraýjy daralaryň işgärleriniň öňünde aglap bir oglumy ýitirdim, ikinjisini bermerin soňuna çenli görüşerin diýipdir. Ýatlatyk 24-nji oktýabrda blogçy Farhat Durdyýew Bayramgeldiýewiň 3 aýyň dowamında ençemegede hiç bir sebäpsiz öýünden ýa-da köçeden polisiýa alınıp gidilenligini we hergede genjilenligini rehimsiz we aşy kemsedeji gynamalara sedebar bolanlygyny, onuň saglygyna zeper ýetenligini habar berdi. Şonda Süleyman Bayramgeldiýew tutsak edilenligi baradaky habarlardan soň 25-nji oktýabrda boşadylypdy. Oňa konfiskasiýa edilen ulagy we telefony gaýtaryp berilipdi. Gönül häkimet işgärlerine garşy hiç hili ardynyň ýokdugy hakynda dilhat ýazmagy mejbur bolupdy. Şeýle oktýabr aýynda internetde peýda bolan video ýazgyda birnäçe adam garşylyk görkezýän Bayramgeldiýew ulaga zor bilen itekläp ýükleýär. Bolan ýagdy ýetip gelen dostlaryň maşynynyň kamerasynda ýazga alınypdyr. Blogçy Farhat Durdyýewiň maglumatlaryna görä Süleyman Bayramgeldiýew bilen birlikde onuň Goç Murat we Batyr atly dostlary hem tutsak edilipdir. Olar agyr şertlerde saklanýar, olaryň ýerinden hatda azyk eltmäge de ruhsat berilmeýär diýip maglumat aýdylýar. Azatlyk radiosynyň Istanbuldaky habarçy Sehmet Rahmanowyň söýlerine görä Süleyman Bayramgeldiýewiň ýerlenmegi şeýle edenetliklere garşy çykyş etmek üçin türkmen aktivistleriniň jewizleşmegine iterge bolupdyr. Bu agdebirlik ruhy türkmen koalisiýasynyň döredilmegine sebäp boldy. Hatda gapma garşylyklary bolan adamlar hem toporlar birleşdi diýip Ahmet Rahmanow aýdýar. Türkmenistanda häkimetleriň eden etdiligi giňden ýaýran kanun goraýjy daralaryň wekilleri ihtiýarlyklarynyň hyýanatçylykly peýdalanýarlar we açyk para alýarlar. Ilaty bir gödökçülük korrupsiýa raýatlaryň kanuny hukuklarynyň we adatlyklarynyň gödök depelenmegi häkimet guruluşlarynyň dürli derejelerdäki ýigdirli basyşlary zararly raýat özlerini koruma üçin adetçe yol tapmayarlar.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar varada maglumat verin, biz hem habar vereriz.
Gepleýär Azatlyk Radyosy efirde habarlar günnelügi. Mikrofonuňda siz bilen men Sehra. Aşgabat şäherindäki we onuň etegindäki Zirdivil oklanýan çeleklerde täze dowlan 2 bäbeň jesedi tapyldy diýip Türkmenistan Kronikasy neşri 24-nji noýabrda habar berdi.
18-nji noýabrda akşam saat 11 töweregiňde Aşgabatyň çoğunly ýaşaýyş jaý massiwindäki Zirdibil çeleklerinin golaýynda plastik haltada täze doglan bäbeň jesedi tapyldy. Ony çeleginiň golaýynda ýaşaýan Zirdibildiň maga gelen bir adam gördi. Ol bu barada polisiýa habar berdi.
Dip neşir medisina barlaglarynda täze doglan bäbeň tapylmadyndan bir sagat çemesi öň ölendiginiň anyklanandygyny belleýär. Maglumata görä bu soňky 2 aýdan hem az wagtyň dowamında köpçülige mälim bolan şuňa meňde ikinci vakadarı. Oktyabrın ahirinde Aşavadın eteğinde yerleşen Gurtlu Ovasındakı Zirdevil çeliklerinin birinde tədi doğulan qiz bəbənin cesedi hem tapıldı. Neşir özünün polisiyadakı bir çeşmesine salgılanıp şuna mengdeş vakaların yığ-yığdan bolyandığını, yönü adıçı bəbəkleri terk edenlerin şahsiyetini anıqlamanın başartmayandığını hem belliyar. Polisiya işgərinin sözlerine göre mektep okuçları ve studentler şu usul bilen bəbəklerden dinyarlar. Qizler cinsi qatnışıkları başlayarlar, yönü özlerini qorumağı bilmeyendikler sebeple gövreli bolyarlar. Cemiyette durmuş qurmadan ozul, cinsi qatnışıkta olmak berk yazırlayandığı sebeple yaşlarını gidilemeyi makul bilyarlar. Biz her bir zirdivil dökülen çeleğin koloyunda kamera koyup bilmeyers deyip neşir polisiya işgərinin sözlerini titirledi. Azatlık bu vakalar barada öz yurt içine kabarçılarından şeyledi. Aşgabadın polisiya müdürlüğünden koşmaça mağlumat alıp bilmedi. Sonki yıllarda Türkmenistan'da tədə doğulan bəbəklərin zirdivil çeleklerinde tapılma ulan bağlı vakalar yığ-yığdan yüzü çıkıyor. Azatlığın kabarçıları ve qarışsız neşirler bu barada ençeme gede kabar verdiler. Geçen yılın iyununda Azatlık Türkmenistan'daki çağı doğrulayan öylerde eceler tarafından terk edilen çağıların pul için ne tanış adamlara berilişi barada makale hem çap etti. Azatlık bilen anonimlik şertinde sökütteş olan yerli sinçilerin bir neçesi bunun sebeplerini iktisadi kıyınçlıklar ve ilatın yaşayış derecesinin yıl-yıldan aşağı kaçma bilen bağlanıştırı yer. Şeyle de yurtta çağı ayırtma hakikatte doğru diyen yalı kadın ediyen kanunlar hem şeyle yağdayların gürülmeğine getiriyer. Türkmenistan'ın rahatların sağlığını korumak baradakı kanunun 19. maddesine layıklıkta çağını ayırtmağa 5 heptelik gürüllük mühletinde ruhsat veriliyer. Bu bir ayağının aybaşısının giycikmeyi sebeple özünde çağa kalındığını çaklap, eğer ayırtacak olsa 5 heptelik kolay çağasını bir neçeğin içinde düşürtmelidigine, şunun giycikse onun kanunu bozuyandığını anladiyar. Gürüde kalın çağını 5 hepteden son düşürtmek için yürüte komisyanın karar çıkarmağı gerek. Galiverse de paytahtta bəbəklərin cesetlerinin tapılandığı baradakı novatta kabarlar Türkmen hakimiyetlerinin yurdun orta mekteplerinde okuçların ahlak terbiyesine bağışlanan yığınakları yıl-yıldan geçirip başlanmak haline kavat geldi. Bu yığınaklarda esasen gövreli olayan okuçu yılların köpülündüğü aydılıp inatalardan çağlarına gözövçülüğü güçlendirmek talep ediliyor. Türkmen hakimiyetleri ve devlet gözövçülüğündeki medya serişteleri yukarıda beyan edilen yağdaylar var da hiç şeyli mağlumat vermeyerler.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepleyer Azatlık Radyosu efirde xabarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev. Şu günler Balkan vilayetinin Türkmenistan şehrinin devlet dükkanlarına ilatın iyulayı için azık payları berilip başlandı. Yenilikli azık önümlerini satın almak için yerli yaşayıcılardan sarf eden elektrik enerjisinin ve tabii gazın tölevlerinin geçirilenliği vardı kepilama soruluyor. Devlet dükkanlarına rastlanmadık pahtı yağı 5 kilogram 10 kilet 13 manattan tok budu ve 500 gram şeker yenilikli bakadan ilata hödürleniyor.
İlatın azık payları Türkmenbaşı şehrinin 127 ve 6 belgili dükkanlarında 20 saat 5-7 aralığında paylandı. Adamlardan tok ve gaz üçün belgilerinin yokluğu barada kepilname ve tölü kvitansasının kopyası talep ediliyor.
Deyip Türkmenbaşlı yaşayıcı etti. Azatlık Radyosu'nun haberçisi tölü kepilnaması ile bağlı girdilen talepların şehirde elektrik enerjisi ve tabii gaz tölülerinin vaktine tölep bilmedik adamların köp olmağı ile düşündürülüyenliğini aydar. Hakimiyetlerin girdiyen kvitansiya talepleri yurtta ilatın sarp ediyen elektrik enerjisi, tabii gaz ve ağız su ile bağlı tölü meselelerinin devlet derecesine ara alınıp masavatlaşılayan vaatlarına kavat geliyor. Türkmenistan'ın Milli Genişinin Halk Masavatının başlığı Kurbanlı Berdimuhamedov 23. Noyabr'da kanun çıkarcılar bilen geçiren masavatına hazırkı dövrde serişlerin bücüete gelip kavuşmağını edilen gödevçülüğün kanagatlanırsız yağdaydığını belläp ilatın tok, su ve gaz tölevlerle bağlı yağdayları muna misal getirdi.
Yine yönekli bir misal. Biz ilatın ağız asuğunun elektrik energiyasından tabii gazın peydalanışına edilen hırmatların tölevini gödevçülü etmek vudepenin önünde koyduk. Bu işe başlandı. Yani ol ahırına senin yerine yetinmedi. Ve köp yerlerde şeylem ayağda yerlere senin devam ediyor. Eğer suunu, elektrik energiyenin, tevhiye kanın harp edilişini hazaplayan enzamların oturtulmadık yerleri var.
Di Berdi Muhammed Faytti, Türkmenistan'ın önkü halk mesafatının azalarının tekliflerinin esasını 2019 yılın 1. yanvarının başlayıp has odul. İlatı muğu tödürlünyen elektrik energiyesi, tevhiyy gaz ve ağız suvu tölevül edildi. İlatın 100% bolyan iqtisad kıyınçılıklarının arasına girdilen tölev talavi ilatı yeniliklerden mahrum etdi. Halk mesafatının azaları yenilikleri yatırmak babatı veren tekliflerini ilatın durmuş iqtisad şeritlerinin kanavatlı yağda evlen esaslandırdılar. Devlet yolbaşları yeniliklerin yatırılmağını bazar iqtisadiyetine geçmeyin talapları bilen delillendirdiler. Devlet dükkanlarının azık paylarını alma uçin toğuk ve gaz tölevlerini geçirmek talap bilen 100% bolyan balkınlı yaşayıcılar yıla düşme ütümünün devamını 15. oktyabr 15. aprel aralığını hocalıkları verilen elektrik energiyasının ve TV gazın adıtçı kesilmeyenliğine gerler. Şolbur vaatı şehir yaşayıcıları yenilikli adık önümlerinin büccet edaralarının aylık alayan eli yukı maşgılar için yardım hükmüne kabul edilenliğine gerler.
Büccet edaralarında işleyen raitlerin ağlavı bölü gariplikte yaşayar. Oların köpüsü 1300 manat aylık bilen Bray maşgalalarını eklemeli olyar. Olar esasan cemaat hocalıklarının işyerleri, mektep muallimleri, keselhanalardaki şefaat uyaları ve beylikleri.
Deyip Türkmenmaşlı yaşayca da Atık Radyosu'nun haberçisi bilen gurungdoşlukta itti. Türkmenistan'a büccet işgərlərinin aylıkları her yıl 10 ötürmeye korlandırılıyar. Yöne ilatın zähmet hakları yurtta devam edyen kımmatçılık zararlı ve kıyın maliye şeritleri sebeple bazar sebedine qavat gelmeyar.
Türkmenistan'da pitikli, sortağında Azatik Radyosu'nun Azat Haberini kutkun web saytini büktünsüz ulanmağı devam ettirme üçün Sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazeləb durmağı unutmağın. Ulanmın sonku görünüşünü Sayfon 3.com web saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilirsiniz. Sayfon 3 arkalı Azatik Radyosu'nun hopsuz yağdayda izarlan.
Giple yer Azatlık Radyosu efirde haberler günlüğü. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Türkmenistan'da devam eden iktisadi kıyınçılıkların arasında Livap velayetinde öylürnek koş kolomlarını satıya çıkarayan raiyetler köpelyer. Şeyledə velayetin dolondurış merkezi Türkmenabad şehrindeki köyüne haritların satılayan bağlarında alıcıların ve satıcıların sahanı barha artyar. Azatlık Radyosu'nun bu barada sevitten mağlumat veren haberçisi, öylerindeki koş kolomlarını satyan raitların köpölyendiğine, şehirde barha artyan bildirişlerin şayatlık ediyendiğine diyar. Yaşayıcılar koş kolomlarını bildirişler arkalı satyarlar. Olur yörüte banerlere yazılan bildirişleri cayların girelgelerine. Köçelerin qıralarındakı elektrik dinlere yelmep gidiyerler. Bildirişlerde halı, oturuç, stol, elektrik encamlar, qap-qaçlar yalı köyünü öyğoşlarının satılandığı aydılıp, havarlaşma üçün telefon belgisi görközülyer deyip habarçıyımız aytdı. Onun sözlerine göre bu rayetler haritların hridarlarını öylerine çağırıyarlar. Olar özlerinin ulanyan haritlarını nem üçün satıya çıkarayandıklarının sebeplerini hocalıklarının halis gruptan düşündüğü bilen düşündürýärler.
Bu raýatlaryň öýüne baranyňda olaryň günü görmek, gündelik çörege satyn almak üçin öý goşlarynyň ýarysyny satyp çykarandygyny görse bolýar.
Dip Türkmenabatly bir ýaşaýjy anonimlik şertinde aýtdy. Mundan ozal adatlyk Türkmenistanda ilatyň öz gapysyndaky mallaryny, şahsy uloglaryny, altyn şaý seplerini, öýlerindäki goş holumlaryny deger degmez bahadan satmaga başlandygy barada ençeme gede habar berdi. Soňky ýyllarda şeýle habarlar hasda ýygjamlaşdy. Munun bilen bir wagtda dilekçilik edýän, zeýirde bildirýän adamlaryň şol sanda çağalaryň köpelýändigi. Oğurluk vakalarının artyandığı barada haberler gelip koşuyar. Haberçilerimiz muna gün sayın nitileşen azık ve maliye krizisinin şeyle de giyin yayran işsizliğinin arasında günü verin zerur haritların ve hizmetlerin ayma ay diyenyalı gımmatlamağının sebep bolyandığını belli yerler. Bu aralıkta Levaptak haberçimiz Türkmenavad'ın ikinci etrapçasında yerleşen köyüne haritların satılayan bağların ilat arasında barha meşhurluk kazanyandığını aydın.
Badarda öň gelen egineşikler, köne aksesuarlar, elektrik peçler, qap qaçlar satylýar. Yerli ýaşaýjylar çağalarynyň ýa özleriniň köne egineşiklerini getirip badardaky söwdegärlere tawşyrýarlar. Käbir ýaşaýjylar köne öý goşlaryny satýarlar. Badaryň esasy alyjylary welaýatyň etraplarından gelýän ýaşaýjylar bolup, olar köne haritleri satın alıp, öylörünü ekidiyarlar ve ol yerde yuup, ütükləp, etrap ve ova yaşayıcılarına satyarlar deyip, habarçı son kaylarda bağlarda hem alıcının hem de satıcının köpelendüğünü belledi. Onun sözlerine göre, bundan ozol kıyırlarda yaşayıcılar köyüne haritleri satmağa ya da oları satın almağa ödeyen yıkkın etmeyerdi. Yönü ençeme yıldan beri devam edip gelen iktisadi krizisin neticelerinin sevitte yiti duyulmağı ilatın kevr katlığını öz ulanan haritlarını ucipsiz bolsa da mali serişdesine öğürmege. Beyli kıvır katlığını bolsa arzan bahadan satılayan köyüne haritları satın almağa iteriyer.
Häzir bir maşgalada adından 4-5 adam bar. Olar eng bolmanda atymlyk çay, köki, methe, özümlük yağı, makaron, un, şeker, tok ya mal etini satın almaly. Häzir atymlyk çayın 1 kilogramı 90 manat, kökeler 70-80 manat, un 13 manat, özümlük yağı 33 manat, tok eti 22 manat bahalanýar. Dünge şulary satın alma üçin 250 manat gider. Göz öňüne getiriň, bir aýyň dowamında bulardan näçe gedek satın almaly? Şeýlede sabun we şampun ýaly senagat haritlerini hem almaly. Häzir köp adamyň alýan aýlygy bolsa 1250-2,5 manat aralygynda ütgeýär.
Deyip yaşayıcı aytdı. Türkmen hükümeti yurttaki ağır iktisadi kıyınçılıkları, giyin yayran işsizliği ve munun bilen bağlı ilatın yüzveyi zolyan meselelerini açaçan boyun almayar. Döwlet gözegçiliginäki metbuga serişdeler bolsa, ilatyň ýaşaýyş durmuş şertleriniň ýedigderli gowlandyrylýandygy baradaky reportajlary görkezýär.
Adatlyk radiosy Instagramda türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlegi bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepliyer Adatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Lwow vilayatynda soňky günlerde howpsuzlyk çäreleri güýçlendirilýär. Berk tertipde işläp başlanan polisiýa şäheriň köçelerinde gözegçilik çäreleri artdyrýar. Agşam köçelere çykan ýaşaýjylary saklaýar, olaryň dokumentlerini barlaýar. Ýangyn gullugy hususy karhanalarda barlyk geçirýär. 20-nji noýabrdan başlap Lwow vilayatynyň polisiýa müdirligi tarapynyň güýçlendirilen iş tertibi ýetip gelýän bitaraplyk güni we täzeýil bayramçylygy sebäpli görülýän taýýarlyklar bilen baglanşykly diýip adatlygyň yerli habarçysy maglumat berdi. Onuň söýlerine görä polisiýa dokument barlygyny geçirýär. Şeýlede ýaşaýyş çaýlarynyň öňünde oturan adamlary dargadýar.
Polisiýa işgärleri köçelerde 20:00-dan soň adam görüntü şol raýaty saklap dokumentlerini barlaýar. Köp gatly ýaşaýyş çaýlarynyň umumy howlularyny diňe alyp toplanyp oturan adamlary öýle öýüňizde giriňip etrapçylaryň içine avto uloglu aýlanýan polisiýa toplanyp oturan adamlary dargadýar.
Dip habarçymyz gürrüň berdi. Polisiýanyň gözegçiligi vilayet ilatynyň durmuşyna täsir etirdi. Şol sanda dukanlaryň iş sagatlarynyň kemelmegine getirdi. Mundan öň akşam sagat 21-e çenli işlemäge ruhsaty bolan hususy dukanlar indi 20:00-da ýapylmaly edildi.
Hususy dukanlary sagat 20:00-dan soň ýapmak hut döwlet dukanlaryna degişli iş tertibine geçmek buyuruldy.
Dip Lwowly telekeçiler bilen gepleşen habarçymyz aýdar. Häzirki wagtda ýangyna garşy gulluklar hem güýçlendirilen iş tertibine geçirildi. Ýangyna garşy göreş gullugy awtolog bejerýän we demir bilen işleýän ähli karhanalary barlap başlapdyr. Elektrik sistemasy tok geçirji simler güýçli barlanýar. Bu ýagdaýlar barada Adatlyk radiosynyň vilayet häkimliklerinden resmi düşündiriş almak tinançygy başa barmady. Lwowdaky habarçymyz yerli häkimet çeşmelerine salgylanyp bayramçylyklaryň öň ýanyndaky howpsuzlyk çäreleriniň şol has uly üns berilmeginiň sebäbiniň geçen ýylda täzeýil giýjesinde çärje etrawynda bolan pajygaly ýagdaý bilen iltişiklidigini belleýär. Ýatlatak Lwow vilayatynyň çärje etrawynda täzeýil bayramçylygynda öýde ýasalan petardlaryň partlamasy zararly 3 adam helak boldy we 20-den gowrak adam yaralandy.
Gepler Adatlyk radiosy. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şuň kysanyny geçirip gutaryar. Adatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.